Gepler Azatlyk Radiosing. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 19-njy apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel käzirlikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözelik daýberdi we tanışýaryn. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a zaň edip, onu 17 aprelde geçirilen referendumda gazanan ýeňişi bilen gutlady diýip AK Tam habar berdi. Trump'ın Erdoğan'a zaň etmegi Birleşmiş Ştatlaryň döwlet departamentiniň Ýewropanyň saýlaw synçylarynyň we Türkiýanyň opozisiýon partiýalarynyň ses berişlikde goý berilen bidizgünçülükler barada bildiren aladalanmalaryna garamazdan amala aşyryldy. Türkiýede teklip edilen konstitusiýon ütkezmeler 16 aprelde geçirilen ses berişlikde ses 51.14% bilen makullandy. Erdoğan'ın tanqiýetçileri reformalaryň avtokratik häsiýetli adamyň häkimetini arttyryp, ýurtda demokratik deň agramlylygy üçin şertleri çäklendirjekdigini aýdýarlar. Döwlet departamenti öz beýannamasynda Türkiýany başga pikirlere hormat goýmagy we opozisiýon partiýalar bilen many mazmunly siýasy dialogy östürmäge çağırdy. Qazaqstanyň jurnalistler birleşiginiň öňkü başlygy Seýit Gazy Mataýewiň 6 ýyllyk türme möhleti ýatyrylyp, 2 ýyl hem 8 aý tutsaklyk bilen çalşyryldy. Mataýewiň aklawçy Temadina Bakiýewanyň 18 aprelde aýtmagyna görä, onuň müşterisiniň jaza möhleti Qazaqstanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümi münasibetli ýlan edilen amnistiýa boýunça azaldylypdyr. 62 yaşlı Mataýew salgıttan kaçmakta we galplyk taýyplanyp, oktýabr aýynda 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdir. Onuň ogly Asiýet Mataýew 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Asiýet Mataýew sud edilmeginden özel Kastak täzelikler agentliginiň müdiridi. Olaryň ikisi de özlerini öňkeleýän aýyplamalary ret edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Seýit Gazy Mataýewiň galp aýyplamalarynyň esasynda sud edilip, Jurnalistler bileleşiginin yol vasıtası hükmünde alıp baran işleri sebepli cezalandırılandığına ilerler. İranın daşarı işler ministri Muhammad Javad Zarif, Türkmenistan'ın prezidenti bilen 17 aprel daşavatı geçiren duşuğunda devlet ara hizmettaşlığın kabir gızıklanma dörediyen taraflarını aralıp maslaqat etme için dörödülen mümkinçülüge minnettarlık bildirdi deyip Türkmenistan'ın resmi medyası haber verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurvan Guliberdi Muhammedov'un yurtların diplomatik atnaşıklarının şeyrede siyasi diplomatik sevda aktasadi hem medeni gumanitar ara atnaşıklarının ötüşünün öne tarap depkinli hiyatiyetini nıhtanlığı bellendi. Şül Türkmenistan we İran diplomatik gatnaşyklarynyň 25 ýyllygyny belleýärler. Geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gaz söwdasyna degişli dörän dawa bilen baglylykda Türkmenistan İrana tebigi gaz aktarmagyny bet edipdi. 6 martda İranyň Milli Gaz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Seyhamet Reza Araki Tehranyň halkara arbitraj söwdasyna ýututmak üçin dokumentleri ýygnaýanlygyny aýdypdy. Täjikistanyň we Özbegistanyň häkimetleri iki ýurdun serhedinde 15 aprelde bir täjik Tajikistanlylaryň öldürilmegi bilen bagly ýagdaý barada gapma garaşy düşündürüş berýärler. Tajikistanyň serhet gullugy özek serhetçileriniň Tajikistanyň territoriýasyna bikanun girip bir Tajikistanlyny atyp öldürenligini we ýene birini yaralandygyny 17 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdiler. Munyň öňü sirasynda Özbegistanyň döwlet serhetini gorama goýunça komiteti özek serhetçileriniň özlerine hüjüm eden 3 täjik çopanyndan gorunmak üçin ok atmaga mejbur bolundygyny aýdýarlar. Özök resmilerine göre o katışık 15 aprelde täjik çopanlarının öz sürüsü bilen Özbekistanın teritoriyasına 50 metr aralığa girmeğinden son yüze çıkıptır. İki yurdun arasındaki 1400 kilometrlik umumi serhedin 5'ten bir bölüge keskitlenmedik. Önkü Sovyet yurtları Täjikistanın, Özbekistanın ve Kırgızistanın arasındaki serhet yaka regionlarda hälişinde helakçilikli vakalar bolup geçer. Islam devleti ekstremist toporuna koşulan Täjikistanly öňkü polisiýa polkowniki Gulmurat Halimowyň 18 ýaşly ogulynyň tutsak edilendigini onuň garandaşlary habar berdiler. Behruz Gulmurodowyň garandaşlarynyň 14 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol 3 hepde mundan ozal tutsak edilip, daşky dünýäden üzgünlükde saklanýar. Maşgala onuň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada özlerine hiç bir düşündürüş berilmeýändigini aýdýar. Gulmurodowyň tutsaklygyny garaşsyz ýoldan tasdiklap bolmady. Behruz Gulmurodowyň kakasy polkownik Gulmurat Halimow Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýörite güýçleriniň ýol başçysy diýip ol 2015 ýylyň aprel aýynda ýitirim bolup, ýa-ni internet arkali çıkış etdi ve özünün İslam devleti toparına koşulayanlığını ıqlan etdi. Günbatar mediyatı İran'ın resmisine salgılanmak bilen Halimov'un Mosul şehirinde huva hücümünde öldürülendüğünü 14 aprelde haber verdi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadirikleriyle tanış.